这些家的 LRT World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好听众朋友，和我们的家打 LRT World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。我们开始吧。各位听众朋友，首先我给你介绍生字，当然和今天的话题及帮助姐姐有关，我先说两次，然后你可以跟着我说。membantu membantu 中文意思就是帮助。kakak perempuan kakak perempuan 中文意思就是姐姐。pulang kantor pulang kantor 中文意思就是下班。ke mana ke mana 中文意思就是哪儿。rumah rumah中文意思就是家。kecelakaan kecelakaan 中文意思就是事故。kaki kaki 中文意思就是腿。patah patah 中文意思就是断。operasi operasi 中文意思就是开刀。membelikan membelikan 中文意思就是买给。kursi roda kursi roda 中文意思就是轮椅。 dia dia 中文意思就是他。 doctor doctor 中文意思就是医生。 melarang melarang 中文意思就是禁令。 berjalan berjalan 中文意思就是走路。 mencari mencari 中文意思就是找。Perawat, perawat, 中文意思就是护士。Membantu, membantu, 中文意思就是帮助。Kamar mandi, kamar mandi, 中文意思就是洗手间。Mendorong, mendorong, 中文意思就是对。Apotek, apotek, 中文意思就是药店。Toko alat alat kedokteran.Toko alat alat kedokteran 中文意思就是存储医疗设备。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，我们开始吧。 Pulang kantor kamu mau kemana? Pulang kantor kamu mau kemana? 中文意思就是下班，你要去哪里？ Saya mau ke rumah kakak perempuan saya. Saya mau ke rumah kakak perempuan saya. 中文意思就是我要去我姐姐家。Dia baru saja kecelakaan. Dia baru saja kecelakaan. 中文意思就是他刚事故。Kakinya patah dan dioperasi. Kakinya patah dan dioperasi.中文意思就是他的腿被打断手术。Saya mau membelikan dia kursi roda. Saya mau membelikan dia kursi roda. 中文意思就是我要买给他轮椅。Karena dokter melarang dia berjalan. Karena dokter melarang dia berjalan. 中文意思就是医生禁止他走路。Selain itu, saya juga mau mencari perawat. Selain itu, saya juga mau mencari perawat. 中文意思就是除了那个以外，我也要找护士。Supaya bisa membantu dia, terutama ke kamar mandi. Supaya bisa membantu dia, terutama ke kamar mandi. 中文意思就是为了帮助他，尤其是去洗手间。 dan mendorong kursi rodanya. Dan mendorong kursi rodanya. 中文意思就是 一对之论一. Kamu bisa beli kursi roda di apotek atau toko alat-alat kedokteran. Kamu bisa beli kursi roda di apotek atau toko alat-alat kedokteran. 中文意思就是 你可以在药店或存储医疗设备买轮椅. Di dekat kantor ada apotek yang menjual kursi roda. Di dekat kantor ada apotek yang menjual kursi roda. 中文意思就是 离公司不远有药店买轮椅. Pulang kantor saya antar kamu. Pulang kantor saya antar kamu. 中文意思就是 下班以后我送你去. Terima kasih. Terima kasih. 中文意思就是 谢谢. Kuih听众朋友，那就是今天的让你讲印尼语，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 Early World Service Indonesia 之声。